ศาสตร์ทางการแพทย์บอกเราว่ามีหลายโรคที่รักษาไม่หายเช่นมะเร็งบางอย่างก็รักษาไม่หายไขข้อหรือว่าโรคหัวใจโรคเอดส์อาจจะมีอีกบางทีโรคที่เราคุ้นเคยเบาหวานความดันโรคที่ดูเหมือนทุกคนก็เป็นแล้วก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตมีหลายโรคนะคะที่ทางการแพทย์บอกว่ารักษาไม่หายนะคะนะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นั้นมีไว้เพื่อช่วยคนเหล่านั้นนะคะที่มีโรคที่ทางการแพทย์บอกว่าหมดหวังพระวจนะของพระเจ้านั้นเหนือธรรมชาตินะคะในทางธรรมชาติอาจจะหมดหวังแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดพระวจนะของพระเจ้าจากปากของเรานะคะใส่ความเชื่อเข้าไปในคำพูดนั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังใช้ยาของพระเจ้าที่เหลือนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าเขามีความมั่นใจที่จะรับยาของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันสิ่งที่เป็นหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าจะร่วมมือกับหลักการนี้ได้ยังไงแล้วก็ร่วมมือด้วยการใช้หลักการนี้อย่างไรในการที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าคนมากมายในทุกวันนี้นะคะมองหาการหายโรคแต่ตลอดเวลาเขาพูดแต่ความเจ็บป่วยพูดแต่ความทุกข์ยากทนทุกข์ของเขาจนกระทั่งภาพนั้นประทับอยู่ข้างในเขากลายเป็นภาพหลักในตัวเขาความคิดและคำพูดของเขาผลิตพิมพ์เขียวหรือต้นแบบซึ่งในที่สุดเขาจะพบว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ภายในขอบเขตและข้อจำกัดแห่งต้นแบบนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นต้นแบบเป็นพิมพ์เขียวให้กับเราได้ยังไงคำพูดของเราเป็นเหมือนกับก้อนอิฐที่ไว้ก่อสร้างชีวิตของเราและอนาคตของเราคำพูดของเราเป็นรากฐานที่สำคัญกับชีวิตและเราเองจะพบตัวเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หรือภายในขอบเขตและข้อจำกัดนั้นที่คำพูดของเราได้พูดไว้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมหรือสภาพการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มันจะกลายเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถ้าเรายิ่งสนับสนุนสถานการณ์เหล่านั้นด้วยคำพูดของเราเองนะบทความนี้นะคะถูกเขียนไว้ในหนังสือ Reader Digest นะชื่อบทความนี้ก็คือคนไข้รู้ดีที่สุดเป็นบทความที่เขียนขึ้นในปี1991นะคะในเดือนสิงหาคมบทความนี้ก็พูดอย่างนี้เขาบอกว่าคำตอบที่คุณตอบต่อคำถามที่ว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างดีเลิศดีปานกลางหรือว่าแย่สิ่งที่เขาตอบนี้จะเป็นตัวกำหนดอย่างน่าทึ่งว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายภายใน4ปีข้างหน้านะเขาศึกษาคน 2,800 คนนะคะทั้งชายและหญิงอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็พบว่าคนที่ให้คะแนนสุขภาพตัวเองว่าแย่มีโอกาส 4-5 เท่าที่จะตายภายใน4ปีข้างหน้ามากกว่าคนที่ให้คะแนนสุขภาพตัวเองว่ายอดเยี่ยมสิ่งนี้เป็นความจริงแม้ว่าคนที่ให้สำรวจนั้นเมื่อตรวจดูแล้วเขามีสุขภาพที่เท่าเทียมกันเป็นสุขภาพที่ดีทีเดียวการค้นพบนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้วยการศึกษาอีก5โครงการด้วยกันใหญ่ๆซึ่งรวมคนทั้งหมดเนี่ย 23,000 คนซึ่งในที่สุดก็มาถึงจุดสรุปจุดเดียวกันอันนี้ตามคำที่นักสังคมศาสตร์แล้วก็นักระบาดวิทยานะคะแห่งมหาวิทยาลัยเยลนะคะเขาได้กล่าวไว้ในการศึกษาอันใหม่ของเขาคนที่มีภาพลักษณ์ของตัวเองว่ามีสุขภาพที่แย่ก็จะพูดถึงแต่สุขภาพที่แย่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงของภาพลักษณ์นั้นที่เขามีเกี่ยวกับตัวเขาเองจนมันนำเขาไปสู่ความตายสิ่งนี้ก็ยืนยันพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่18ข้อ21ที่บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่แค่เพียงมีผลต่อร่างกายของคุณแต่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วย คำพูดของคุณจะกลายเป็นคำพรที่อวยพรคุณหรือเป็นคำที่คุณสาปแช่งตัวเองก็ได้พระเยซูตรัสแบบนี้ในลูกาบทที่6ข้อ45นะคะคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นแต่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทำให้ปักใจเลยว่าคำพูดของตัวเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้ดีขึ้นหรือให้เลวลงก็ได้ตามยากอบบทที่3ข้อ2ถึง7คำพูดที่คุณพูดสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพของคุณและความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเชื่อว่ามีหลายโรคทีเดียวที่จะยังไม่สามารถหายได้จนกว่าคนนั้นเรียนรู้ที่จะพูดภาษาสุขภาพที่ร่างกายนั้นเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าที่ฝังอยู่ข้างในเราโดยการที่เราให้เสียงกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยปากของเราเองคือภาษาที่ร่างกายเข้าใจนี่คือภาษาสุขภาพที่ร่างกายเข้าใจการพูดพระวจนะพระเจ้ายืนยันพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่างสม่ำเสมอจะใส่การเจิมอย่างเหนือธรรมชาติเข้าไปในระบบภูมิคุ้มกันของเราซึ่งสามารถจะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายต่างๆในธรรมชาติได้นี่คือก้อนอิฐของพระเจ้าที่ไว้สร้างชีวิตของเราเนี่ยมาดูเพิ่มพีเพื่อเราจะมีความเชื่ออย่างแข็งแรงในตรงนี้นี่คือเพิ่มพีที่พูดแล้วทำให้เรายิ่งมั่นใจในโยบบทที่22ข้อ28ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ดึงคำที่ควรจะอยู่ตรงนั้นออกมาภาษาไทยใช้คำว่าท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดและเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านแต่ในสำนวนอื่นๆในภาษาอังกฤษเนี่ยพูดอย่างชัดเจนนะคะบอกว่าท่านจะกล่าวสิ่งใดเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านในสุภาษิตบทที่18ข้อ7บอกว่าปากของคนโง่เป็นสิ่งที่ทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจของตนเองในมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนั้นในสำนวนไทยบอกว่าก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงในสุภาษิตบทที่16ข้อ9บอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเยโฮวาห์ทรงนำย่างเท้าของเขาในสุภาษิตบทที่18ข้อ20 21ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาจะหนำใจก็เพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะกินผลของมันพันผีข้อที่ทำให้ยิ่งมั่นใจในหลักการนี้อีกก็คือในยากอบบทที่3ข้อที่6บอกว่าลิ้นนั้นก็เป็นไฟเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมลทินไปทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟจากนรกในสุภาษิตบทที่21ข้อ23บอกว่าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาจิตใจของเขาเองให้พ้นความลำบากในอิสยาห์บทที่57ข้อ19บอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเราสร้างผลของริมฝีปากสันติสันติแก่คนไกลและคนใกล้และเราจะรักษาเขาให้หายในสุภาษิตบทที่10ข้อ11บอกว่าปากของคนชอบธรรมเป็นบ่อน้ำแห่งชีวิตในบทที่12ข้อ6บอกว่าปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้นในบทที่12ข้อ14บอกว่าจากผลแห่งปากของตนคนก็อิ่มใจในความดีหรือในของดีในสุภาษิตบทที่12ข้อ18บอกว่าลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้บทที่13ข้อ3บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาในบทที่14ข้อ10บอกว่าริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้บทที่15ข้อ4ในสำนวนอื่นนะคะบอกว่าลิ้นที่พูดสุขภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำใจให้แตกสลายในบางสำนวนบอกว่าลิ้นที่สุภาพพร้อมทั้งพลังแห่งการเยียวยารักษาของมันนี้คือต้นไม้แห่งชีวิตแต่ความขัดแย้งอย่างตั้งใจทำลายน้ำใจให้แตกสลายในฉบับสิบบทที่15ข้อ2บอกว่าลิ้นของปราชญ์ใช้ความรู้อย่างถูกต้องบทที่16ข้อ23บอกว่าใจของปราชญ์กระทำให้ปากของเขาสุขุมและเพิ่มการเรียนรู้แก่ริมฝีปากของเขาในบทที่16ข้อ24ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้งเป็นความหวานแก่จิตวิญญาณและเป็นอนามัยแก่กระดูกเราจะเห็นได้จากพระวจนะเหล่านี้พระคัมภีร์พูดให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำพูดและผลที่มันจะกระทบต่อคุณและสุขภาพของคุณการรักษาโดยพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นการรักษาทางวิญญาณศาสตร์ทางการแพทย์ช่วยให้เราหายโรคโดยทางร่างกายก็คือโดยการใช้ยาเข้าไปในร่างกายของเราแต่ว่าการรักษาจากพระเจ้านั้นเป็นทางวิญญาณใช้ยาเข้าไปในวิญญาณของมนุษย์ใน1โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึง12ค่ะในสดุดีบทที่107ข้อ20บอกว่าพระเจ้านั้นส่งหรือใช้พระวจนะของพระองค์ไปและรักษาเขาในสำนวนไทยใช้คำว่าพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรักษาเขาแต่ในสำนวนอื่นๆเนี่ยบอกว่าใช้พระวจนะของพระองค์และรักษาเขานั่นหมายความว่าพระองค์ใช้พระวจนะพระองค์ไปพระองค์รักษาเขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาคนนั่นหมายความว่าสำหรับพระองค์นั้นการหายโรคเป็นสิ่งที่สำเร็จไปแล้วพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่พระเจ้าเห็นแก่ความเชื่อของคนที่มีต่อพระคำของพระองค์ในสุภาษิตบทที่4ข้อที่20ถึง22บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้นอย่างแรกสังเกตว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตนอกจากนั้นยังเป็นสุขภาพหรือเป็นยาให้กับร่างกายพระวจนะของพระเจ้าจะรักษาร่างกายของคุณแต่รักษาโดยผ่านทางวิญญาณจะรับการรักษาได้จะต้องรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในวิญญาณเมื่อพระวจนะนั้นได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะซึมซ่านไปทั่วทั้งร่างกายเหมือนที่เรากินยากินยาเข้าไปมันก็กระจายไปทั่วทั้งร่างกายเพื่อช่วยเราให้หายดีแต่นั้นเป็นวิธีการทางร่างกายดังนั้นคุณต้องรับพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการหายโรคนั้นเข้าไปในวิญญาณเพื่อจะให้เกิดการรักษาที่เหนือธรรมชาติในสดุดีบทที่19ข้อ7บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นกฎทางวิญญาณที่สมบูรณ์พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นยาที่เหนือธรรมชาติทำงานผ่านวิญญาณของมนุษย์และเป็นการเยียวยาทางวิญญาณไม่ใช่ทางร่างกายแต่เหมือนกับยาอื่นๆคือจะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอคุณต้องพูดพระวจนะพระเจ้าเหนือสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่มีใครสามารถจะพูดแทนคุณได้ในยากอบบทที่1ข้อ21เตือนเราบอกว่าจงน้อมใจรับพระวจนะพระเจ้าที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตใจของท่านทั้งหลายให้รอดได้เมื่อพระวจนะพระเจ้าเนี่ยถูกฝังเข้าไปในวิญญาณเราแล้วมันก็จะให้ผลทางร่างกายด้วยพระเยซูคริสต์เองตรัสอย่างนี้ในยอห์นบทที่15ข้อ7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้านั้นได้ถูกฝังได้ซาบซ่านเข้าไปในวิญญาณแล้วมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณมันจะไม่แยกกันจากคุณมันจะไม่ใช่เป็นแค่เพียงว่านี่คือความคิดของคุณนี่คือการยืนยันของคุณแต่พระวจนะนั้นจะกลายเป็นคุณพระวาทะมาเป็นมนุษย์พระวาทะกลายมาเป็นร่างกายพระวาทะกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังเนื้อหนังของคุณร่างกายของคุณจะสะท้อนชีวิตแห่งพระวจนะนั้นเมื่อพระวจนะพระเจ้าที่เกี่ยวกับการหายโรคเข้าไปฝังรากอยู่ในร่างกายมันจะเติบโตและยิ่งใหญ่กว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นและมันให้ผลแห่งการหายโรคภาพลักษณ์ที่พระวจนะนั้นสร้างในวิญญาณของเรานั้นเป็นจริงแล้วในวิญญาณแต่เมื่อเราพูดพระวจนะนั้นจากหัวใจของเราความเชื่อที่พูดนั้นจะให้ตัวตนกับพระสัญญาของพระเจ้าคำพูดของคุณจะสร้างโลกของคุณทุกวันพระเยซูพูดอย่างชัดเจนในมัทธิวบทที่12ข้อ35บอกว่าคนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้นคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังชั่วในปฐมกาลบทที่1เราจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่พระเจ้าพูดสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นคำพูดเป็นตัวนำพาความเชื่อจักรวาลถูกสร้างโดยคำพูดของพระเจ้าในฮีบรูบทที่11ข้อ3ถ้าไม่มีคำพูดแล้วไม่มีอะไรเลยถูกสร้างขึ้นมาได้คำพูดของคุณสร้างภาพลักษณ์และในที่สุดคุณจะได้ใช้ชีวิตในความเป็นจริงในภาพลักษณ์นั้นทุกครั้งที่คุณพูดความเชื่อมันสร้างภาพลักษณ์นั้นให้แข็งแรงยิ่งขึ้นในตัวคุณถ้าคุณต้องการการหายโรคภาพลักษณ์แห่งสุขภาพแห่งการหายโรคนั้นถูกสร้างขึ้นมาได้โดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยการที่คุณพูดและยืนยันพระวจนะนั้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดภาพลักษณ์นั้นจะสมบูรณ์โดยพระวจนะพระเจ้าและคุณก็จะเริ่มเห็นตัวคุณเองนั้นหายดีเมื่อพระวจนะพระเจ้านั้นถูกฝังเข้าไปในคุณมันก็ให้ชีวิตนั้นซาบซ่านอยู่ในคุณในยอห์นบทที่6ข้อ63และโรมบทที่8ข้อ11ความเชื่อครอบครองตามความเป็นจริงทางวิญญาณตัวอย่างเรื่องนี้อยู่ในมาระโกบทที่5ข้อ25ถึง28เมื่อผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตพูดว่าถ้าฉันได้เพียงแตะฉลองพระองค์ฉันจะหายดีฉันจะหายโรคเธอพูดอยู่นั่นน่ะพูดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเธอมองเห็นตัวเธอเองนั้นหายดีผู้หญิงคนนี้หวังที่จะหายดีขณะที่เธอเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาพระคัมภีร์ในฉบับขยายความบอกว่าเธอพูดอย่างต่อเนื่องพูดอยู่นั่นพูดไม่หยุดเลยว่าถ้าฉันได้แค่เพียงแตะเสื้อผ้าของพระองค์ฉันจะได้รับการฟื้นฟูสู่สุขภาพดีความหวังนั้นเป็นเป้าหมายของเธอแต่เธอก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าหายเธอไม่ได้ดูเหมือนคนที่หายแล้วแต่เธอเริ่มเติมความหวังนั้นด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อฉันจะหายโรคฉันจะหายดีฉันจะหายโรคฉันจะหายดีแน่ทีเดียวก็เชื่อว่าหัวของเธอคงจะพูดว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเธอไม่ได้ดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นเลยนะจริงแล้วเนี่ยดูแย่ลงด้วยซ้ำนั่นคือจุดที่เธอเริ่มตอบเหตุผลของมนุษย์ด้วยการพูดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าก็เมื่อฉันได้แตะฉลองพระองค์ยังไงเล่าฉันจะหายดีเธอเติมเต็มความหวังของเธอด้วยภาพลักษณ์แห่งความเชื่อด้วยความเชื่อและเธอตั้งจุดสัมผัสที่จะรับการหายโรคนั้นคำพูดของเธอซาบซ่านเข้าไปในวิญญาณของเ และเธอเริ่มมองเห็นตัวเองหายดีภาพลักษณ์ที่บอกว่าฉันแย่ลงภาพลักษณ์แห่งความหมดหวังแห่งความพ่ายแพ้ก็จะต้องหลีกทางไปให้กับคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่ออกมาจากปากของเธอเมื่อเธอแตะชายฉลองของพระเยซูคริสต์สัมผัสแห่งความเชื่อของเธอเรียกร้องการเจิมที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่แล้วนั้นให้มาสู่เธออันเนื่องโดยพันธสัญญาที่เธอมีสิ่งที่เธอกำลังพูดนั้นคือความเชื่อของเธอกำลังพูดเมื่อเธอลงมือทำสิ่งที่เธอพูดและแตะฉลองพระองค์ของพระเยซูคริสต์ความเชื่อที่อยู่ในเธอนั้นได้กลายมาเป็นตัวตนให้กับความหวังของเธอและคำพูดของเธอกลายมาเป็นความเป็นจริงในชีวิตของเธอความเชื่อให้ตัวตนกับความหวังสังเกตนะคะว่าความเชื่อของเธอนั้นเรียกร้องการเจิมแห่งการรักษาโรคที่อยู่ในพระเยซูความเชื่อนั้นให้ตัวตนกับความหวังของเธอและการหายโรคก็สำแดงปรากฏขึ้นในร่างกายของเธอความเชื่อคือตัวตนของสิ่งที่หวังไว้ความหวังสำคัญแต่ความหวังนั้นขาดตัวตนความเป็นจริงจนกระทั่งมีความเชื่อเข้าไปเพิ่มความหวังนั้นเป็นแค่เพียงตัวตั้งเป้าหมายเป้าหมายของเธอก็คือหายโรคแต่ความหวังของเธอที่จะหายโรคนั้นไม่ได้ทำให้เธอหายโรคความเชื่อให้ตัวตนกับความหวังของเธอความเชื่อของเธอให้ตัวตนและนำมาซึ่งการปรากฏของการหายโรคซึ่งเป็นของเธออยู่แล้วตามพันธสัญญาแต่เธอจำเป็นจะต้องเรียกมันให้เกิดขึ้นมาดูสิ่งที่พระเยซูตรัสในมาระโกบทที่9ข้อ23ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อถ้าท่านมีความเชื่อท่านจะพูดในลูกาบทที่17ข้อ6ในยอห์นบทที่3ข้อ36บอกว่าคนที่เชื่อมีในมาระโกบทที่11ข้อ23 24ใครก็ตามที่พูดเขาจะมีเขาจะได้ดังนั้นนี่เป็นหลักการของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเชื่อและเรียกให้สิ่งที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นคำพูดของพระเยซูคริสต์ก็ชัดเจนมากในเรื่องนี้ในมาระโกบทที่5ข้อ34พระองค์เองบอกว่าลูกสาวเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อการให้เสียงกับความเชื่อของเราในพระชนะพระเจ้านั้นจะทำให้คุณหายดีพระชนะพระเจ้านั้นเป็นยาพระชนะพระเจ้าที่พูดถึงในสุภาษิตบทที่4ข้อ22บอกว่าพระชนะพระเจ้านั้นเป็นสุขภาพหรือเป็นยาให้กับร่างกายมันเป็นยาที่มีพลังมากที่สุดเลยในยุคปัจจุบันนี้เป็นยาที่สามารถจะรักษาร่างกายของคุณได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงในสดุดีบทที่107ข้อ20บอกว่าพระเจ้านั้นได้ใช้พระวจนะพระองค์พระเจ้านั้นได้รักษาโรคในอิสยาห์บทที่53ข้อ5ที่6แล้วก็ใน1เปโตรบทที่2ข้อ24นั้นการหายโรคนั้นสำหรับพระเจ้านั้นมันสำเร็จไปแล้วมันคือความเป็นจริงและมันเป็นของเราได้ก็เพราะการชำระบาปของพระเยซูคริสต์การที่เราพูดหรือกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระวจนะพระเจ้านั้นเรียกการหายโรคซึ่งเป็นของเราอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มาปรากฏในร่างกายของเรานั้นให้มันมาปรากฏก็ไม่ได้สอนให้ต่อต้านแพทย์หรือการใช้ยาแต่อย่าพึ่งพาแพทย์หรือยาเท่านั้นเพื่อให้คุณนั้นมีสุขภาพดีเพราะว่ามีหลายโรคที่ศาสตร์ทางการแพทย์นั้นรักษาไม่ได้ถ้าคุณจำเป็นต้องพบแพทย์ไปพบแพทย์เสียเพราะทุกวันนี้ทุกๆปีก็มีคนเป็นจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือผ่านทางการแพทย์ในทุกๆวันนี้ก็มียามากมายที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยรักษาร่างกาย ในกระบวนการเยียวยารักษาร่างกายให้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณกำลังกินยาอยู่ให้ใส่ความเชื่อเข้าไปในการกินยานั้นด้วยด้วยการพูดว่าฉันเชื่อว่าฉันได้รับการรักษาโรคแล้วในนามพระเยซูคริสต์ยาของมนุษย์ไม่ได้ทำให้คุณหายดีและยาของมนุษย์ก็ไม่ได้ช่วยกันไม่ให้คุณไม่หายแต่เนื่องจากว่ายาในปัจจุบันนั้นมีผลข้างเคียงมากมีผลข้างเคียงที่แย่กว่าโรคที่คุณเป็นเสียอีกดังนั้นถามคำถามเยอะๆเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าไอ้ที่คุณกำลังกินอยู่เนี่ยมันจะมีผลอะไรยาส่วนใหญ่จะช่วยคุณบรรเทาอาการระหว่างที่คุณเรียนรู้ที่จะใช้หลักการของพระเจ้าในเรื่องสุขภาพและการหายโรคก็ไม่แนะนำให้โยนยาทิ้งแล้วก็มาพึ่งพาอยู่แค่เพียงการพูดนอกจากพระเจ้าบอกให้คุณทำอย่างนั้นเพราะว่ามันใช้เวลาที่จะเปลี่ยนความคิดและพัฒนาความเชื่อในคำพูดของตัวคุณเองและในคำพูดของพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่อย่างสม่ำเสมอในที่สุดจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคุณเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นได้ประทานการหายโรคไว้ให้กับคุณแล้วโดยทางพระวจนะของพระองค์แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะรับการหายโรคนั้นด้วยการให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นคำพูดประจำวันของเราเชื่อว่าโดยการสอนที่ถูกต้องและโดยการปฏิบัติการใช้ความเชื่อคุณสามารถที่จะเติบโตถึงจุดที่คุณนั้นสามารถจะรับการรักษาโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าได้เป็นเรื่องปกติแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนมันใช้เวลาในการพัฒนาความเชื่อของคุณดังนั้นถ้าสถานการณ์ของคุณเป็นสถานการณ์ที่เป็นตายทีเดียวนั้นที่หมอบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ผ่าตัดทันทีคุณจะตายพูดง่ายก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั้นได้นำหน้าความเชื่อของไปแล้วคำแนะนำก็คือให้คุณผ่าตัดและเชื่อพระเจ้าที่จะหายจากการผ่าตัดอย่างรวดเร็วดังนั้นใช้สามัญสำนึกและอย่าทำสิ่งที่โง่เขลาโดยทางความเย่อหยิ่งทางวิญญาณแล้วเรียกมันว่าความเชื่อมันใช้เวลาในการที่จะพัฒนาความเชื่อที่จะใช้ชีวิตตามหลักการนี้ดังนั้นอย่าให้ใครก็ตามทำให้คุณรู้สึกผิดในการที่คุณจะต้องไปหาหมอหรือในการที่คุณจะต้องรับการผ่าตัดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ใช้ชีวิตในระดับความเชื่อของคุณแต่ขณะเดียวกันก็อย่าอยู่ในระดับนั้นตลอดไปเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าพัฒนาความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าในเรื่องฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคแห่งพระวจนะพระเจ้าให้อยู่ในนั้นต่อไปพระวจนะพระเจ้านั้นมีพลังในการสร้างสรรค์กัลปจักรวาลก็ถูกสร้างโดยพระวจนะของพระเจ้าการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อจากพระวจนะพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนโลกของคุณมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์แห่งความเจ็บป่วยของคุณไปสู่ภาพลักษณ์แห่งการมีสุขภาพดีและการหายโรคการใช้ชีวิตตามหลักการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้วินัยและการมุ่งมั่นตั้งใจเพียงแค่อ่านถ้อยคำเหล่านี้ในใจนั้นไม่พอก็หนุนใจให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้านั้นออกมาเสียงดังพูดพระวจนะนั้นเหนือร่างกายของตัวท่านเอง 2-3 ครั้งต่อวันให้กล่าวด้วยสิทธิอำนาจไม่จำเป็นที่ต้องไปกล่าวสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าคนอื่นเพราะว่าคำพูดของคุณจะมีประโยชน์กับตัวคุณข่าวร้ายข่าวดีคุณหมออาจจะบอกคุณว่าไม่มีความหวังอีกแล้วทางการแพทย์ไม่สามารถจะช่วยคุณได้อีกแต่คุณสามารถมาหาความหวังได้มาพบความหวังที่เหนือธรรมชาติได้ในพระวจนะของพระเจ้าเสมอในสดุดีบทที่107ข้อ19-20บอกว่าและในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์และรักษาเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่จะทำลายเขาในอิสยาห์บทที่55ข้อ11บอกว่าคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสำเร็จผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้นอิสยาห์บทที่57ข้อ19บอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเราสร้างผลของริมฝีปากสันติสันติแก่คนไกลและคนใกล้และเราจะรักษาเขาให้หายการให้คำของพระเจ้ากลับคืนสู่พระองค์พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่าคำของพระองค์นั้นจะไม่กลับสู่พระองค์เปล่าเราจะต้องให้คำของพระองค์นั้นกลับสู่พระองค์ทำยังไงโดยการให้เสียงกับคำนั้นและพระองค์จะสร้างให้เกิดผลแห่งถ้อยคำแห่งริมฝีปากของเราการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าเป็นหนทางที่คุณจะได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าและเพิ่มพูนความเชื่อได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นก็ท้าทายให้คุณกล่าวพระวจนะเหล่านี้ออกเสียงวันละ3เวลาอย่าทำแบบสเปะสปะหัดปฏิบัติที่จะใช้ยาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนการกินยาปกติธรรมชาติของเราและพระวจนะนั้นจะมาเป็นชีวิตให้กับคุณและเป็นสุขภาพให้กับคุณ